Hurmatli tinglovchilar, bu mavzu bo'yicha orangizdan ba'zi birlaringiz allaqachon bosh qotirishni boshlagan bo'lsangiz, ba'zilaringiz bu haqda o'ylashga "menga hali ancha erta" degan xayolga borishingiz mumkin. Ammo sizlarga shuni aytib qo'yayki, bu haqida o'ylashga hech qachon erta bo'lmaydi. Farzandlarimizni yoshliklaridanoq shunga tayyorlab borishimiz kerak. Bundan ajablanmang. Siz Xudoning farzandi ekansiz, farzandingizni ham Iso Masihning qurbonligini qabul qilishga tayyorlaysiz. Yillar davomida farzandingizni Xudoga yaqinlashishga o'rgatasiz. Bu sizga Xudo tomonidan berilgan majburiyat. Agar farzandingizga Xudo haqida ko'proq o'rgatsangiz, uni Xudoning yo'lidan yurishga o'rgatsangiz, farzandingiz katta bo'lganida ham o'z turmush o'rtog'ini Xudoning xohishiga ko'ra tanlashga harakat qiladi. Siz juda yaxshi bilasiz. Turmush o'rtoq topish bu magazinga kirib sharf yoki ro'molcha tanlash emas. Xudo bizni yaratganida vaqti kelib bizga munosib turmush o'rtoq berishini ham rejalashtirgan. Farzandingizga yoshligidan Xudovand har bir juftlikni o'zining xohishiga ko'ra birlashtirishini o'rgatib boring. Shunda farzand ulg'aygach o'z xohishiga ko'ra emas, Xudoning irodasiga ko'ra turmush o'rtoq topish haqida o'ylaydi. Shunday farzand o'stirish va uning kamolini ko'rish qanchalik baxta. Ammo farzandlarimizga Xudo haqida o'rgatish barobarida ular uchun tinimsiz ibodat qilishimiz kerak. Farzandimiz haqida ibodat qiladigan bo'lsak, soatlab o'tirishimiz mumkin. Uning Xudovandga ishonadigan, faqat uning irodasiga ko'ra yashaydigan, buyuk iymon sohibi va Rabbimizga xizmat qiladigan inson bo'lishi va yana talaygina ruhiy narsalar haqida ibodat qilamiz. Undan tashqari ularni himoya qilishini so'rab, o'qishlarini yaxshilashi, to'g'ri do'stlar topishi uchun aqlli va zukko qilishini so'rab ibodat qilamiz. Ularni har qanday yomon odamlar ta'siridan, yomon voqealardan, baxtsiz hodisalardan, yovuz ruhlar ta'siridan himoya qilishini so'rab iltijo qilamiz. Ko'rdingizmi? Hozirning o'zidayoq qancha ibodat mavzularini sanab o'tdik, ammo bunday mavzularni tinimsiz davom ettirish mumkin. Shu yerda farzandingiz uchun ibodat ro'yxatiga yana bir narsani, kelajakda uning uchun munosib turmush o'rtoq topishni ham kiritib qo'ying. Ha, bu haqda ibodat qilishni ham unutmang. Xudovand bizning ibodatlarimizga e'tiborsiz qaramasligini, u iltijolarimizga albatta javob berishini bilasiz. Shunday ekan, farzandingizning kelajagi uchun hozirdanoq ibodat qilishni boshlang. Agar farzandingiz allaqachon ulg'aygan va uylanish arafasida bo'lsa, unga munosib turmush o'rtoq topishga yordam bering. U bilan dildan suhbatlashing. Unga qanday qiz yoqishini bilib, Xudodan o'g'lingizga yoqadigan qiz ko'rsatishini so'rab ibodat qiling. Farzandlar ulg'ayganida ularning tashvishlari ham ulg'ayadi deyishadi. Bu rost gap. Ammo iymonli oilalar uchun bu ikki barobar rost gap bo'ladi. Chunki ular nafaqat tashqi, balki ruhiy hayot uchun ham tashvishlanishlari kerak bo'ladi. Shuning uchun ham Xudo eski ahdda farzandlaringizga yoshligidan men haqimda o'rgatinglar. Ular bilan yurganda ham, o'tirganda ham, yotganda ham mening qonunlarimni o'rgatinglar deb yozgan. Yana farzandingni yoshligidanoq tarbiyala. Shunda u qariganida ham bu yo'ldan og'ishmaydi degan oyatlar ham bor. Shuning uchun farzandlarimizni yoshliklaridan qaysi yo'lda tarbiyalasak, katta bo'lganlarida ham ular shu yo'ldan boradilar. Agar yoshliklaridan Xudoga yaqin bo'lishni o'rgatsak, ulg'ayganida va hissiyotlari jumbushga kelganida ham Xudovandning qonunlarini unutmaydi. Pavlos shogirdi Timotiyga yoshlik ehtiroslaridan qoch deb yozganida qanchalik haq edi. Farzandlarimiz ulg'aygach ularga yoshlik ehtiroslaridan qochishni, o'z xohishlarini jilovlab Xudovandga topshirishni o'rgatishimiz kerak bo'ladi. Bu esa biz kabi onalarga ikki barobar ish bo'ladi. Ibodat qilish va o'rgatish bir maromda olib borilsa, farzandlarimiz albatta munosib turmush o'rtoqlariga ega bo'ladilar. Balki bu mavzu haqida yana fikrlaringiz bordir. Shunday bo'lsa, bu haqda bizga albatta ma'lum qiling. Chunki biz bir-birimizdan o'rganamiz. Hayotiy tajribalaringiz bilan o'rtoqlashsangiz, bag'oyat minnatdor bo'lardik. Keyingi safar yana g'oyibona diydorlashgunga qadar Xudovand sizlar bilan birga bo'lsin. Amin.